Tai sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai. Šiandien Marijos radijoje kalbame su Vilniaus universiteto fizikos fakulteto teorinės fizikos ir astronomijos instituto mokslininku daktaru Kazimiru Černiu. Ir mes šiandien kalbėsime tokia visiškai neįprasta tema apie asteroidus. Dabar toks gražus pavasaris, mūsų akis kyla į dangų, į atskriejančius paukščius, bet štai yra žmogus ir žmonės, kurie tyrinėja daug toliau, įdėmiau, negu mes tuos parskrendančius paukščius. Tai laidą šiandien vesiu aš ir Gita Pocevičienė ir manau, kad mes tai pavasariškai ir pasikalbėsime. Tai, mielas Kazimierai, jūs gal papasakokite savo kelią į astronomiją, kaip susidomėjote dangumi ir asteroidais, nes mūsų eilinių žmonių gyvenimas tai labai toli nuo tų asteroidų, ar ne? Mes paskutinį kartą gal apie juos girdėjome mokykloje. Aš, tiesą sakant, prisiminiau, kad Saint-Exupéry, mažąjį princą, kai rašė, tai pavadino, kad jo planeta buvo greičiausiai asteroidas, užvadintas kažkokiu tai skaičiu. O daugiau mes gal atkreipiame dėmesį tik tais tuos, kurie na, grasina mūsų žemėj, praskriedami ar kažkaip tai ten pavojingai priartėdami. Tai kaip jūs tuo susidomėjote?
Nu, aš gimiau tikinčio šeimoj. Maždaug nuo 6 metų netekau mamos, mano mama mirė. Ir aš ilgą laiką gyvenau pas senelę. Ten netoli senelės gyveno mamos brolis, mano krikšto tėvas, Jonas vardas. Tai aš pastebėjau, pas jį buvo labai daug knygų. Jis turėjo labai daug knygų, aš galėjau ateiti, pažiūrėti tas knygas, pavartyti. Visą biblioteką pas jį buvo. Ir be to knygų buvo teleskopas. Jis pats buvo astronomijos mėgėjas, žiūrėjo žvaigždes į planetas. Iš pradžio aš į tą veiklą žiūrėdavau taip keistai kažkaip, o po to vieną knygą pakliuvo į mano rankas tokia amerikiečių rašytė, tokia mokslinė knyga, Rejus pavardė. Ir ten labai įdomiai ten buvo aprašyta apie dangaus sferas, apie visokius reiškinius. Mane labai sudomino ta knyga, pradėjau pats ieškoti danguje žvaigždynų ir man sekėsi labai gerai, aš greitai išmokau žvaigždynus, geriau už mano dėdė jau žinojo tos žvaigždynus. Nu ir po to pradėjau prašyti pasi, kad jis duotų man pažiūrėti pro teleskopą. Jis iš pradžio bijojo man duoti, nes tokiam vaikui, gal 7-okui.
Kad nesugadintumėt.
Jo, galėčiau sugadinti tą teleskopą, išsukti ką nors. Tai iš pradžio jis parodydavo saulės dėmes, ant saulės dėmes matosi, po to parodė mėnulį man, kitus dalykus. Nu, aš kuo dažniau ateidavo pasito, daugiau prašydavo, kad jis daugiau man duotų tą teleskopą, po to jam atsibodo, paliko mane su to teleskopu, jis sako, stebėk, kiek nori, reiškia.
Jau be priežiūros.
Jau be priežiūros. Tai aš pradėjau stebėti su to teleskopu, jis buvo ant balkono Žirmūnuose, balkonas buvo didžiulis, galima buvo iš balkono stebėti visą dangų praktiškai. Tai tokiu būdu aš ėjau to keliu, reiškia, mane domino šitie reiškiniai. Mano dėdė buvo tikintis žmogus, jis taip pat pasakoja apie dievo kūrybą, apie visatą, apie filosofinius dalykus. Ir mane labai sudomino, jis buvo mano mokytojo, galima sakyti, pirmojo mokytojo buvo. Tai po to, kai aš paaugau, pradėjau labai rimtai domėtis dangumi. Tada dėdė atidavė man teleskopą, aš pas senelę galėjau pats vienas stebėti dangų. Mane sudomino, iš karto sudomino planetos, saulės sistemos tą visą struktūrą. Žvaigždės kažkaip toliau buvo nuo manęs, bet Saulės sistemos planetas buvo labai įdomu. Pradėjau pats skaičiuoti orbitas, vaikiškų būdų tokių. Geometrinių būdų pradėjau skaičiuoti orbitą planetos. Man įdomu buvo, kuriam taške dangaus sferoje atsidurs. Po to pradėjau kometų orbitas nagrinėti. Irgi tai vaikiškai, nu, dar nežinojau aukštos matematikos, į savo būdų, taip sakant, nu, dariau tokius maketus ir, nu, aišku, mano tos tie skaičiavimai buvo labai netikslus. Dabar, jeigu žiūrint iš to taško, tai labai klaidingai ten buvo viskas, bet maždaug toj dangaus vietoj buvo viskas ok, atsidurdavo tą planetą.
Bet čia jūs labai gražiai pasakote, kad viską nuo kažko reikia pradėti, ar ne? Ir jūs pradėjot nuo tų mažų žingsnelių, savo suopračių, kaip jūs supratote, bet tai buvo jūsų pradžia. Ir nereikia tikėtis kažkokių didelių mokslinių atradimų pačioj pradžioj.
Nu jo, nu vaikas, nu ką mato? Saulė nusileidžia, matosi Merkurijos planetą. Nu labai įdomu, Veneros planetą matosi. Su teleskopu pažiūri, ten matosi fazė planetos, Veneros, pavyzdžiui, Jupiterį pažiūri, matosi tie palidovai, kurie sukasi aplink Jupiterį. Nu, buvo labai įdomus metas, man rinkau visokių kalendorių, buvo visokių kalendoriukų tokių, sovietinių tokių, ten planetų matomumas buvo parodytas, nu, kada matosi, nu, žiūrėjau, rytais matosi ten Saturnas, man buvo įdomu, iš kur jie žino, kad kada ten viskas vyksta, tai patikrindavo, žiūrėdavo, nu tai tokiu būdu, taip nuo septintos klasės padėjo domėtis, tų knygų labai daug buvo pas dėdė, iš astronomijos buvo labai daug knygų, tai aš visas perskaičiau. Ir po to jau man neužteko tų knygų, nes aš turėjau, jau pradėjau ieškoti kometų, ten jau pradėjau labai specializuotai kažką daryti. Ir kai buvau 11 klasėj, tada man pasisekė atrasti naują žvaigždę danguje.
Jūs jau 11 klasėj atradot žvaigždę?
Jo, 11 klasėj. Atradau danguje žvaigždę, kurios nebuvo. Vakar, užvakar, prieš 10 metų, nu, atsirado nauja žvaigždė, visiškai nauja. Tai aš, kai pastebėjau tą žvaigždę, paskambinau profesoriui Straižiui ir užregistravo mano atradimą, reiškia, tą žvaigždės.
Ir niekas anksčiau nebuvo pastebėjęs jos, ta prasme, kad nu, rimti matot, mokslininkai su savo teleskopais.
Ne, nu tai to, kad kai sproksta žvaigždė, tai valandų reikalas, kelių valandų.
Kas greičiau, ar ne?
Ne, nu tai reiškia, kas pastebi, tas praneša pasauliui. Pasaulis turi centrą savo Amerikoje, toks biuras yra biuras, kur suplaukė visokią informaciją. Tai aš nebuvau pirmas pasaulyje, japonai buvo pirmieji, bet mano atradimas buvo nepriklausomas, užregistruotas, tarptautinė cirkuliarė, viskas tvarkoj buvo, bet aš nepasakiau, kodėl taip įvyko, todėl, kad aš jau užbėgau už akių. Aš pradėjau ieškoti kometų, ir man trūko informacijos. Jeigu atrandu kokių objektą, aš nežinau, ar jis naujas, ar ne naujas objektas. Galvojau, kaip man aplamai, nu, čia tvarkytis. Padėjau rašyti laiškus į Maskvos observatoriją, į Kyjevo observatoriją. Jie pradėjo man siūsti informaciją, nu, laiškais, aiškia.
O, jie nenumetė tų
ne,
laiškų,
jie žino, kad jeigu jau domisi vaikinukas tokiais reikalais, tai reiškia, jis jau rimtai kažką daro. Tai jis siuntė duomenis, man buvo malonu, kad aš gaunu iš Maskvos, iš Kyjevo, iš Leningrado tos cirkuliarus, aš jau žinau, kas vyksta danguje, Tai labai svarbu, nes tu gali stebėti, nežinoti, ar ten naujas objektas, ar senas, ar senai, atrastas, gal Galilėjus atrado, iš kur žinai, kas ten yra. Mhm. O čia jau turiu informaciją iš vakar dienos, aiškia. Tai jo, bet po to jie nustojo man siūsti ir pasakė, parašė man, kad kam mes siunčiam tau tos duomenys, jeigu yra pas jūsų observatorija Vilniuje, kurie gauna tą patį, ką tu, tu gauni.
Susipratėjo.
Jo, tai tada man buvo iššūkis didelis. Aš bijojau eiti į tą observatoriją, labai nedrasus buvau. I kaip ten nueiti į tą observatoriją? Kur ta observatorija? Nu, ieškojau, žiūrėjau ten prie Čiulionio gatvės. Ten yra, reiškia, tokie stulpai stovi, tokie bokštai stovi. Galvojau, kad ten observatorija. Bet pasirodo, ten buvo medicinos fakultetas, ten buvo antenos visiškai nesusijusi su observatorija. Toliau ieškojau, su savo draugu, su dviračiais važinėjom, kur ta observatorija. Ir suradom tą gatvę, kai eina į Vingio parką, po dešinę pusę, pamačiau, kad yra observatorija Vilniuje. Tai aš apsidžiaugiau, kad Vilnius turi savo observatoriją.
Pasirodo visai jo. Čia pat.
Jo, čia pat ir man ta observatorija buvo, nu, kaip nežinau, sunku čia palyginti kažkoks, nu, šventovė kažkokia, nu, teleskopai, observatorija, Vilniuje šalia, nors aš gyvenau Žirmūnuose, bet vis tiek netoli. Tai.
Vis tiek ne Kijovas,
nu, tai, bet man kitas klausimas, kaip užeiti į tą observatoriją. Beveik verkdamas turėjau užeiti į tą observatoriją. Tai pasisekė užeiti, suradau tokį Žitkevičių, nu, dėstytojo Žitkevičio, Žitkevičio dėstytojo, taip maloniai mane priėmė, suprato, kad čia vaikinukas kažko ieško, pats nežino ko, jį, taip sakant, atėjo. Nu, šitą, ir jis supažindino mane su profesorium Straižiu. Mhm. O profesorius Straižys tai buvo pats pagrindinis vadovas visų astronomų Vilniaus ir Lietuvos, taip sakant, buvo pagrindinė žvaigždė. Mm-hmm. Profesorius Stažys. Jis jau mirė prieš 4 metus. Tai aš labai jam dėkingas, kad jis pamatė mano talentą, nežinau, ką pamatė, reiškia. Ir priėmė mane, tada jis sako, ateik į mūsų biblioteką ir ten knygų dar daugiau, ten šimtai, ten tūkstančiai knygų bibliotekoje, tai observatorija. Tai aš galėjau, būdamas 10 klasėje dar būdamas, galėjau naudotis tokią informaciją, kurios, nu, niekap nesurasi. Čia, jeigu aš būčiau gyvenęs Kaune, Klaipėdė, tai neįmanoma būtų, nu, gauti tokios informacijos. Tai man pasisekė, kad Vilniuje buvo observatorija, kad, žinot, observatorija buvo įsteigta jėzuitų kunigų, jėzuitų. Pirmas rektorius buvo Petras Skarga, pirmasis rektorius mūsų universiteto, po to antrasis Olabiano Garsija buvo, ir, reiškia, visi jezuitai iš pradžio, nu, valdė universitetą, po to direktoriais tapo Žebrauskas, Počobutas, labai žinomas astronomas Europoje, tai direktorius mūsų observatorijos. Jis įsteigė tą senąją observatoriją, kuri visiškai netoli yra prie Švento Jono bažnyčios. Mhm. Tai tos tradicijos buvo jau senos, aiškia. Jeigu jie nebūtų įkūrę tos observatorijos, ir tai nebūtų Vilniuje jokios observatorijos nebūtų buvo. O tai va, tai aš, jeigu taip einant toliau, tai aš noriu pasakyti, kad galėjau naudotis informaciją paskutinę, galėjau naudotis atlasais, nes reikalingi dangaus atlasai, kad, nu, kas žinoti, kur stebėti, ką stebėti. Ir po to profesorius Stažys man atidavė raktus nuo teleskopų. Aš mokinukas galėjau bet kada atidaryti observatorijos duris įfotografuoti dangaus kūnus pats vienas. Mane pamokė dėstytojas Žitkevičius, pamokė, kaip tai daroma, kaip ryškinamos plokštelės, kaip su to teleskopu tvarkingai elgtis, kad nenukentėti, pats gali nukentėti ten didelį masės to teleskopo. Iš pradžio su juo stebėjau, po to vienas galėjau stebėti. Tai aš pats savarankiškai fotografavau kometas, duomenys tikrino profesorius Stažys, mes taip su juo dirbom. Profesorius Stažys iš pat pradžių užsiminėjo kometomis. Jo diplominis darbas buvo iš kometų sities. Nu, tai kometas tai netoli asteroidų visiškai. Tai. Tai jis suprato mano tą darbą, jis suprato, nes pats buvo toks entuziastas Saulės sistemos iš pradžių, tai jis suprato, kas man įdomu ir man padėdavo man visur, kai aš tik paprašau, jis padeda. Čia jau tokia privilegija, jau nežinau, kas galėjo turėti kitas, nežinau, čia buvau kaip koks išrinktasis toks mokinukas, ateinu savo čia į biblioteką, visur čia reikia stebėti, einu naktį stebėti, po to leido man pernakvoti, nes ten naktimis reikia stebėti, tai turi kažkur atsigulti, jeigu apsiniaukia, tai kad ten žiūrės į debesis, tai turi atsigulti, pamėgoti. Vienu žodžiu, aš galėjau naudotis pilnai, bet tuo momentu būtent aš atradau tą žvaigždę būtent. Tai aš jau buvau pasikaustęs, žinojau, kas naujo yra, taip sakant, man jau buvo, taip sakant, kaip čia sakyti, buvo tokia pasiekmė, kuri jau buvo galima užprogramuoti, kad sėkmė turėtų būti, nes bendrauju su profesionalais.
Tai čia sutapo tada jau viskas, po to jau tos visos aplinkybės ir tada jūs jau žinojot, kur kreiptis. Ir
taip, kur kreiptis, ir tada profesorius Stažys pasakė, kad tu turi įstoti į universitetą. Reiškia, aš gal kitaip galvojau anksčiau.
Kaip jūs galvojot anksčiau? Čiagi viskas taip ir rodo, kad jūs turite ten ir stoti, viskas. Tiesus kelias, be jokių nukreipimų.
Bet visokių minčių buvo man. Buvo į sunkumų, visokių minčių buvo. Aš patikėjau, įstojau universitetą. Po to, kai mokiausi universitete, tai dar buvo didesnės galimybės. Galėjau išvažiuoti į Uzbekiją, kur turėjo mūsų Vilniaus astronomai bazę savo. Astronomijos bazę, Uzbekijos kalnuose, labai aukštai kalnuose. 2,5 kilometrų aukštėje virš jūros lygio. Ir ta observatorija buvo jau šiuolaikinė, jau tokia jau pasaulinė lygio. Dėl to mes važiavom į Uzbekiją, dėl to, kad ten klimatas labai puikus. Ten yra apie 200-300 naktų gedrų. Visą laiką gera, nėra lietaus. Galima stebėti, galima rimtai dirbti. Jau buvo astro klimatas labai aukšto lygio. Tai ten, kai aš buvau studentas, tai atradau kometą tada. Reiškia, tai buvo irgi įvykis. Pirmoji kometa atrasta Lietuvoje buvo su savo draugu Petrausku. Kometą pavadino Černio Petrausko kometą. Aš buvau 5 kurse. Jovaras Petrauskas buvo 3 kurse. Tai mes 2 studentai atradom tą kometą. Tai irgi buvo toks pasiekimas tuo požiūriu, kad mane norėjo jau paimti po baigimų universitetą, paimti jau profesionalų dirbti.
Taip.
Nes ne visi, kurie mokėsi, gali gauti vietą observatorijoje, žinot, tai... Irgi ten daug baigė, o man pasisekė, kad aš galėjau jau, taip sakant, jau dirbti profesionalų po baigimo universiteto. Tai čia irgi pasisekė, todėl kad jau profesorius Stažys toliau mane laikė savo žinioje. Aš buvau neblogų stebėtojų. Profesorius Stažys labai daug darbų darė mokslinių, jis buvo pasiekęs, jis akademikas po to buvo mokslo akademijos, buvo Tarptautinės astronomų sąjungos vienos komisijos prezidento buvo, vienas žodžiu, jis buvo pasaulinio lygio mokslininkas ir jis pradėjo vadovauti mano disertaciją, aš buvau jo mokinys ir toliau mano dėmesys pradėjo krypti nuo Saulės sistemos prie žvaigždžių. Nes profesorius Stažys domėjosi galaktikų struktūra, tarpžvaigždinė medžiaga, žvaigždėmis, klasifikacija žvaigždžių. Aš turėjau pereiti į kitą sritį. Man buvo gal nelabai malonu, bet turėjau paklusti. Matot, kaip yra tema, yra tikslas, turi pereiti nuo Saulės sistemos prie žvaigždžių. Mhm. Tai buvo įdomus metas, tai stebėjomės Molėtų observatorijoje. Po to stebėjome Maidanako observatorijoje ir surinkom daug medžiagos iš žvaigždžių stebėjimo, nustatėm atstumus iki tam tikrų objektų ir disertacija buvo parašyta, apgyniau tą disertaciją. Vėl aš dėkingas profesoriui Straižiui už tą vadovavimą ir visą tą reikalą. O po to, kai aš apgyniau disertaciją, aš pradėjau jau daugiau laisvų laiko turėti, nes matot, doktorantas jis yra labai užimtas, jis 4 metus, 5 metus turi dirbti intensyviai, rinkti medžiagą. Po to, kai aš apgyniau disertaciją, galėjau tada daugiau atsidėti savo jau tam dušiai savo, Saulės sistemą jo. Pradėjau tada... Vėl vieną kometą atradau, po to kitą kometą dar atradau.
Atrasti, ar ne?
Jo, atrasti kometą, po to nuo kometų perėjau prie asteroidų, bet čia irgi įdomiai buvo, matot, profesorius Stažys labai plataus akiračio žmogus, jis susipažino su Vatikano observatorijos astronomais, ir jie pamatė, Vatikano observatorijos astronomai jezuitai pamatė, kad Vilniuje buvo sukurta labai efektyvi fotometrinė sistema. Autoriai to sistemo, tai Stažys ir Zdanavičius, jie dviese sugalvojo tą sistemą, jie pradėjo toj sistemoje dirbti. Ir nuo to laiko, jau maždaug 50 metų, mes bendradarbiavim su Vatikano observatorija. 50 metų jau yra. Jie atvažiuoja pas mus, mes pas juos nuvažiuojam. Ir įdomu, kad man teko irgi 2 kartus važiuoti į Arizoną, į Ameriką, stebėti Vatikano observatorijoje, reiškia. O jie atvažiuoja pas mūsų konferenciją, su paskutinį kartą buvo praeitą rudenį atvažiavę Richardas Boylis, Robertas Janušas, mes su kitais radavėjom. Taip pat į Vatikaną buvom nuvažiavę, netgi to pačiu metu buvom, kai Jonas Paulius II, to observatorijoje buvo Castel Gandolfo, nes prie Romos yra... Prie Albano kalnų yra observatorija, Castel Gandolfo vadinasi. Ten yra vasaros rezidencija popiežiui, popiežiui ten nuvažiuoja vasarą į tos kalnus. Tai mes susitikom su Jonu Pauliu II. Tai pasisekė mums, tuo pačiu momentu buvom į tuo pačiu liftu važinėjom su jo. Tai irgi teko stebėti toje observatorijoje Vatikano. Ir tas jų, kaip čia sakyti, jų toks požiūris į visatą, į Dievo kūrybą, yra kaip misija tokia, nes jie dirba ne tik astronomijos srityje, jie nagrinėja tikėjimo ir mokslo santykius, jie visokius daro seminarus, jaunimui daro, tai labai stipriai dirba. Tai mums irgi tas poveikis yra, nu, ta šviesa nuo Vatikano observatorijos vis tiek. Tai mes po to pradėjom stebėti su Richardu Boyle'u, jezuitų kunigu, ir pradėjom nu, ieškoti to asteroidų. Pradėjom ieškoti asteroidų. Nors prieš tai aš jau ieškojau asteroidų Molėtų observatorijoje, po to Baldonės observatorijoje ir gal aš per ilgą kalbų.
Nieko, aš klausau apie ieškojimą asteroidų, kad jų ieškoti tai reiškia naujų, ar ne, nes šiaip tai jų yra labai labai daug ir labai, labai daug atrastų. Tai kiek skaičiau Wikipedia, jeigu nemeluoja, tai pirmas asteroidas buvo atrastas 1801 metais.
Jo, teisingai, pirmais metais.
Taip, tai nuo to laiko jų ten daugybė yra atrastų ir jūs ieškote naujų, o ne tik stebite tuos, kurie jau ir sukasi aplink tą Saulės sistemą.
Taip. Nu tai... Mūsų tikslas atrasti naujų, bet kartu, kai mes ieškom naujų, mes fotografuojam dangų su CCD kamerom, nu, su jau, labai jautriom kamerom, su didžiuliais teleskopais fotografuojam dangų, surandam labai silpnus objektus, identifikuojam, kuris naujas, kuris atrastas, kuris naujas, kuris atrastas. Ir taip, ne taip lengva atrasti naują, nes daug observatorijų stebė, viso pasaulio astronomai ieško to asteroidų. Nu, tai mes turėjom visokių metodų išrasti, šitą ir mums pasisekė, dabar labiau mums sekasi, kad mes naudojom Vatikano observatorijos tą didžiulį teleskopą, 1,8 metrų, kuris yra Arizonoj. Vatikano observatorijos jezuitai darbuotojai jie važiuoja į Arizoną ten stebėti. Jie turi ten bazę visą, kai kurie gyvena Arizonoj, jie taip iš Vatikano važinėja į Arizoną. Tai jie turi tą gerą teleskopą aukštai kalnuose, 3,3 km aukščio iš jūros lygio. Tai labai moderni observatorija. Ta observatorija buvo palaiminta Jono Paulio II, irgi buvo palaiminta, kai jis buvo Arizonoj nuvažiavęs savo laiku. Tai tas teleskopas labai sėkmingas, sakyčiau. Mes su juo atradom didžiulį asteroidą, kuris yra 350 km dydžio. Tai kaip visa Lietuva tokio dydžio atradom labai toli už Saturno, Neptūno netgi ribų, už orbito, už Neptūno orbito. Po to dar vieną didžiulį asteroidą atradom, po to visokių mažų, visokių grupių asteroidų. Ir tas darbas vyksta iki šiol. Profesorius Boilis važiuoja stebėti, siunčia man nuotraukas, aš Vilniuje apdoroju tas nuotraukas, matuoju. Vienas žmogus turi dirbti prie teleskopo, kitas turi dirbti prie kompiuterio. Tai aš anksčiau buvau stebėtojų daugiau. Naktimis dirbau, naktis nemiegotos, sunkus darbas astronomo, nes visą naktį negali miegoti, turi dirbti. Tai dabar aš perinu prie tokio režimo, kad aš galiu nu, jau apdoroti, nestebėti naktį, bet apdoroti. Bet matot, kai Amerikoje yra naktis, pas mus yra tuo momentu diena.
Taip.
Tai labai gerai. Aš galiu atsikelti, jungti kompiuterį.
Ir tiesioginių laikų.
Ir tiesiogiai viskas vyksta. Tai labai, labai patogu buvo. Nu, tai tokiu būdu mes atrandam asteroidus. O po to... Kaip mes atrandam, mes tada stebim jo orbitą, to asteroido, Ir ta orbita nustatoma labai sunkiai, todėl kad reikia labai daug stebėjimų padaryti nepriklausomų, taškų gauti. Ir po kokių 5 metų tas asteroidas jau gauna tokią orbitą, nu, orbitos elementus maždaug gerus, apskaičiuojama galutinė orbita, tada duodamas numeris, tam, kiekvienam asteroidui duodamas numeris. Kaip pasas kažkoks, aiškia. Jeigu orbita nustatyta gerai, ta prasme, kad mes jau tą asteroidą galim surasti bet kokiu metu galim surasti. Į už 10 metų žinom, kur bus, į prieš 100 metų, kur jis buvo, jau galim tiksliai nustatyti. Tada duodamas numeris, kai gaunamas numeris, tada mes galim jį pavadinti, kokiu norim vardu, reiškia. Taip. Tik politiniais vardais negalima vadinti, yra užrausta. O kitais vardais galima. Tai mes neseniai pavadinom, nu čia ne su Vatikano observatorija, su Baldonis observatorija. Kazimiero, Latvijai. Tai Švento Kazimiero garbei. Po to mes su Vatikano observatorija pavadinom Faustiną, nu Šventoji Faustina, po to Uršulė Leduchovska, Lenkų šventoji, kuri čia Vilniuje buvo atvažiavusi ne vieną kartą. Šitą, nu tai daugiau yra šventųjų, kur mes, aš jau klausau, ką jie man patarė, jėzuitai.
Jėzuitai, nes aš galvoju, kodėl jūs, pavyzdžiui, Švento Kazimiero vardą davėte?
Ne, tai čia ne jėzuitai, čia jau mano buvo.
Jūsų asmenis kažkoks santykis su tuo šventuoju.
Ne, kad globėjas, visos Lietuvos globėjas, karalaitis, Jogailos anūkas ir, nu, taip sakant, daug stebuklų padaręs Lietuvai. Kai jis mirė, tai tada prasidėjo visi reikalai su juo. Vienas stebuklas buvo, kai jis pagelbėjo kariuomeniai 1518 metų Lietuvos ir Lenkijos kariuomeniai nugalėti Rusijos šitą kariuomenę. Nu, tai taip pat visokių stebuklų, nu, tai čia aišku, čia jau toks šventasis, kad jau nėra lygių. Bet taip pat ir yra ir kitų šventųjų, kur mes jau turim sąrašą, ką norim pavadinti.
Į priekį, ar ne?
Į priekį turim sąrašą.
Tai reikia jums tikrai atradinėti ir kuo daugiau. Bet man labai įdomu iš tikrųjų, kad ten skrieja ir Vilnius, ir Kaunas.
Jo,
ir Vilnius. Ar tik ne Čiurlionis buvo pirmas pavadinimas?
Čiurlionis buvo pavadintas, bet čia ne mūsų atradimas, o buvo Krymo observatorijos astronomas, pavadino Čiurlionis. Čia ne mūsų nuopelnas.
Kaip įdomu.
Nes Čiurlionis jau buvo žinomas sovietų laikais, jau puikiai buvo žinoma. Tai tas Krymo observatorijos astronomas Černychas, panaši pavardė į mano Černychas, tai jis pavadino Čiurlionis. Bet mes pavadinome apie 100 asteroidų lietuviškai vardais. Tai yra ir Algirdas, ir Gediminas, ir Vytautas, ir labai daug yra, nu, Švitrigaila, ten labai daug kunigaikščių yra.
Taip.
Po to yra, nu, rašytojų, Valančius yra.
Ir astrofizikų yra.
Jo, tai būtina savo kolegas
pagerbti.
Pagerbti, nu, tai aišku, čia būtina. Tai.
Taip, tai visatoje skrieja. O tai asteroidai, kuom jie yra svarbus apskritai? Kodėl mes turėtume apie juos kažką žinoti, jie yra labai toli? Ar jie kažką pasakoja, kažkokią žinią neša, iš ko jie sudaryti yra, ar kaip? Kodėl tai yra svarbu? Tyrinėti, pažinti, žinoti?
Nu, čia liekanos praktiškai to dulkių į dujų debesies, iš kurios susidarė visos planetos. Nu, tai mūsų aplink Saulėje skrienčios planetos susidarė savo laiku, o tarp Marso orbitos, Jupiterio orbitos, dėl Jupiterio didžiulio poveikio gravitacinio, nesusidarė planeta, nesusidarė tos liekanos, būtent gabalai, nu, uolienų, Taip pat ten yra ledo, yra, bet dažiausiai silikatai, ulienos, geležies, asteroidai, tai jie lyko įsukasi aplink Saulę. Jie negalėjo susijungti į vieną planetą.
Mhm.
Tai jų labai daug yra. Didžiausias kokie 900 kilometrų CR yra. Vesta yra tokie dideli asteroidai, o po to mažėja, tokie jau mažiukai gaunasi jų, pavyzdžiui, mūsų atrasti asteroidai maždaug nuo 1 km iki 10 km dydžio tokio.
Mhm.
tokio. Bet yra mažų, tokių po 10 metrų, pavyzdžiui, kurie skrieja įvairiom orbitom, būna nukenta ant žemės, susidarė su žemės atmosfera ir iškrinta kaip meteoritais. Mhm. Kaip didelis bolidas šviečiasi kaip meteoras ir po to dega ir sudega ne iki galo, jį nukrenta ant žemės. Gal jūs girdėjot, kovo 8 dieną Vokietijai nukrito meteoritas, iš tikrųjų nukrito. Kovo 8 dieną vakare Belgijos, Prancūzijos, vakarų Vokietijos stebėtojai nufotografavo su savo registratoriais, su kamerom šimtai tų nuotraukų, šimtai video, tai galima pažiūrėti internete. Tai krito toks kaip raketa, iš pradžių buvo galvojama, gal čia raketa kokia paleista, bet po to pamatė, kad liekanos nukrito ir pataikė į namo stogą vakarų Vokietijai, Koblinco mieste. Tas miestas maždaug 110 tūkstančių, kaip Klaipėdos tokio didžio miestas, pataikė į stogą, pramušė stogą, maždaug vieno kamulio dydžio tokio skylę padarė į nukrito ant lovos.
Bet ten atrodo, kad jau skylė keurai turėtų eiti ir per tą lovą ir dar žemiau.
Jis krenta taip, jau jis, taip sakant, labai įdomi, kad tas kūnas krenta, po to sustoja, galima sakyti, dėl atmosferos pasipriešinimo. Mhm. Ir po to savo svorių krenta po to. Vis tiek smūgis didžiulis taip. Gaunasi, bet tuo metu nebuvo tam kambarį jokių žmonių. Jie buvo apačioj, ten kituose kambariuose. Ir dabar surado tą gabaliuką, 161 gramo. Toks.
Galvo, kokio jis dydžio?
Taip, tokio dydžio maždaug.
Tai kam jis dabar priklauso? Tam žmogui, pas kurį nukrito?
Nežinau, kaip jie susitarė, bet dar 11 fragmentų iškrito.
Aha.
Ten kovo 10 dieną pas mus Vilniuje buvo matytas toks bolidas. Irgi, jeigu gerai pažiūrėti video, tai kovo 10 dieną vakare vilniečiai irgi užfiksavo asteroidą liekanų, bet gal nenukrito, gal sudegė. Aš manau, kad sudegė šitas meteoritas. O įdomu, kad kovo 10, kovo 8 dieną kryptis panaši buvo. Tai gali būti čia to paties suskilusi asteroido, to srauto liekanos. Mhm. Gali būti labai panašu, kad Lietuvoj ir Vokietijoje susiję tai įvykiai gali būti. Tai aš čia tarp kitko sakau, bet aš noriu pasakyti, kad tai asteroidai skyla. Ir po to iš jų pasidaro mažiukai tokie gabaliukai ir mes matom, kad meteorų lietus būna, taip pat nuo kometų liekanos būna, dulkelės, mes, pavyzdžiui, rugpjūčio mėnesį mes matom, kai krenta daug meteorų.
Tai būna irgi, labai gražu.
Jo, labai gražu būna, kiekvienais metais būna tai. Tai čia viskas asteroidų į kometų liekanos, suskilusios į dulkelės praktiškai. Tai mes dėl to mes žinom, kaip jūs sakot, kaip asteroidai sudaryti. Tai mes savo laboratorijose turim tą medžiagą.
Pavyzdžių.
Mes pavyzdžių turim, mes galim nagrinėti, žiūrėti, ten chondritas, arachondritas, geležinis, yra geležinių asteroidų. Grina geležis su nikelio didelė priemaiša. Yra geležinių, yra visokių anglingųjų. Tai labai patogu, mes turim savo laboratoriją, nebūtina mums skristi kažkur į kosmosą.
Bet tai leidžiami ir zondai yra.
Leidžiami zondai, jie tyrinėja ir neseniai gabaliukus atsiuntė į žemę, į laboratoriją, nagrinėja, ar nėra susijusi su gyvybė, ten yra kiek vandens, ten viskas, tai yra tyrimai, tai vyksta netgi labai įdomu, kad kartais būna asteroidai atskrenda iš Marso paviršiaus. Labai įdomu, kad kai Marsą pataiko didelis asteroidas, nedidelis toks, kelių kilometrų, pavyzdžiui, arba kelių metrų, tai jis išmuša iš Marso paviršiaus į viršų uolienas. Tos uolienos irgi silikatai, tai visokie sukasi aplink Saulę, ir po to į mūsų Žemę nukrenta. Tai mes turim netgi iš Marso medžiagą turim. Bet aišku, kad kosminiai aparatai jie labai tiksliai nufotografuoja, ištyrinėja ir magnetinį lauką ir bando surasti visokių būdų, kaip apsisaugoti nuo kritimų didelių asteroidų. Nes ką mes sakėm apie Vokietiją, tai ten buvo kelių metrų asteroidas. Bet Čeliabinsko 2013 metais buvo nukritęs didelis asteroidas. Ir Čeliabinsko mieste labai daug nukentėjo žmonių. Buvo toks atvejas, tai tos smūgis buvo labai didelis ir išbirėjo langai iš namų į sužeidę žmonių, bet niekas nežuvo, labai gerai, kad niekas nes tai ten Čeliabinsko meteoritas, tai labai buvo didelis įvykis. O dar anksčiau buvo tas Tunguskos meteoritas, gal girdėjot Tunguskos, tai iš vis ten kokius 60 metrų asteroidas nukrito į Sibirą ir išdegino 30 km spindulių visą Žemę ten. Taip. Ir žemės drebėjimai netgi buvo fiksuoti visam pasaulyje praktiškai nuo to smūgio. Ta banga praėjo didžiulė. Tai kartais asteroidai būna labai pavojingi. Ir mes nežinom, kada gali nukristi Žemė tos asteroidai.
Bet tai stebėtojai dabargi mato, vis tiek ta trajektorija matosi. Tai negali būti, kad taip iš niekur nieko ima ir nukrenta. Dabar jau fiksuoja.
Tai jie mato, bet jie nieko negali padaryti.
Nieko negali padaryti.
Galima matyti, kai krenta į tave koks akmuo, bet tu negali pakreipti tą akmenį. Tai dabar vyksta tyrimai, kad galima būtų kažkaip kokiu tai būdu pakreipti tą asteroidą nuo Žemės, kad pavojų sumažinti. Tai dabar jau kosminiai aparatai statomi ant to asteroido ir jis praneša tikslią lokaciją, vietą, kur yra tas asteroidas, ir ten nori padaryti visokių užtaisų jam, kad arba ekranus pastatyti, kad nuo Saulės spinduliavimo kažkaip nukreiptų ta orbita, ir dabar vyksta tyrimai, būtent labai rimti tyrimai, kaip nutolinti nuo mūsų kokią nelaimę didžiulį. Bet tikimybė, bet įdomu, kad tiek buvo kritimo asteroidų, tūkstančių ant Žemės, bet ne vienas žmogus nežuvo.
Tikrai.
Labai įdomu.
Tikrai.
Ir šitą, Amerikoje irgi buvo, pataikė į stogą, irgi pramušė, į mašiną pataikė, bet niekas nežuvo. O, pavyzdžiui, nuo žemės drebėjimo, nuo kitų dalykų, tai o čia rimti dalykai būna, tai žymiai blogesni.
Taip. Mielas Kazimirai, aš matau, kad mes galėtume kalbėti nu, tai ir kalbėti, nes tema yra nepaprastai įdomi ir tikrai gili. Ką aš galiu pamatyti čia dabar iš mūsų pokalbio, kad nu, mes esame vis tiek visi visatoje toje susiję, ar ne, kad atrodo ir toli tie asteroidai, ir liktais na, romantiška ar gražu, bet ne tik tais grožis yra ir visi kiti dalykai. Mėly Marijos radijo klausytojai, mūsų laikas eina į pabaigą. Kalbėjome šiandien apie asteroidus, apie neseniai atrastą asteroidą, kuriam duotas buvo mūsų garbingojo šventojo Kazimiero vardas. Ir pokalbėje dalyvavo Vilniaus universiteto fizikos fakulteto teorinės fizikos ir astronomijos instituto mokslininkas daktaras Kazimieras Černis. Laidą vedžiau aš, Jurgita Pocevičienė. Likite sveiki.
Ačiū.